Maatalouslinjan johtaja
Simo Tiainen MTK:sta, mikä sun oma Bryssel-historias on?
No joo, mä oon ollut aikaisemmalla uralla, olin aikanaan EU:n komissionkin palveluksessa ja koko työurani itse asiassa on liittynyt EU:hun tavalla tai toisella, että silloin kun Viikistä työelämään siirryin, niin itse asiassa tein silloin MTK:llekin semmoisen projektiselvityksen maatilojen EU-sopeutumisesta, mutta sitten siirryin tuonne tutkimuslaitokseen ja selvittelin meidän tilastotuotannon ja tämän kannattavuuskirjanpitotoiminnan EU-sopeutumista, kun siirryimme EU:hun ja tällaisia. Ja sitten olin EU:n tilastovirastossa Luxemburgissa muutaman vuoden töissä ja sitten MTK:ssa tietysti nämä, kun on yhteinen maatalouspolitiikka, niin nämä meidän kotoiset järjestelyt liittyy totta kai läheisesti aina EU ja näihin EU-ratkaisuihin.
Sulla on sanottu MTK on Mr. EU. Miten sä vastustitko aikoinaan EU:ta ja mitäs mieltä nyt olet?
No onneksi meillä on valtakunnassa vielä vaalisalaisuus ja kuulun niihin, jotka en Turulla ja Torella sitä viimeistä äänestyspäätöstä välttämättä mainosta, mutta totta on, että jos Suomi silloin olisi jäänyt EU:n ulkopuolelle, eli tällainen Norjan tie, niin ei sekään tie helppo olisi, että muun muassa nämä kauppapolitiikan ratkaisut ovat sellaisia, että kyllä ehkä näistä EU:n siipien suojasta meillä saattaa olla pikemminkin turvaa kuin että jos me joutuisimme niitä Suomena hoitamaan. Tässä on paljon asioita, että, ja kyse on tietysti koko Suomesta ja koko kansantaloudesta ja turvallisuuspolitiikasta ja monesta muusta elämän osa-alueesta, että näin maatalouden kannalta niin varmasti moni ratkaisu olisi ollut paljon helpompi tehdä kansallisesti, mutta kyse on todellakin kokonaisuudesta.
Mikäs tällä hetkellä on tämä tilanne tässä uudessa maataloustukiratkaisun neuvottelussa EU:ssa?
EU-maatalouspolitiikka on uudistumassa. Vuoden 2013 jälkeen meillä on uusi EU:n budjettikausi siis. Siihen mennessä koko tämä EU-maatalouspolitiikan kokonaisuus myös uudistetaan.
No, miksi nyt tullut kuitenkin se uusi, että ei se nyt mitään uudistukaan käytännössä? Että niitä oli kolme niitä vaihtoehtoja, mitä komissio esitti, että tämä voisi uudistua niin, näin ja noin. Siksi nyt ollaan tehty tämmöinen nahkapäätös, että vähän uudistellaan, mutta ei kovin paljon.
Kyllähän tämä tilanne on, että kyllä se nyt uudistuu, että lainsäädäntö uudistuu, millä tätä maatalouspolitiikan kokonaisuutta säädellään. Komissio antaa nyt mahdollisesti marraskuussa, joka tapauksessa vuoden loppuun mennessä, omat lainsäädäntöesityksensä, jolla säädellään tätä EU:n markkinajärjestelyä, suorien tukien järjestelyä, EU:n maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Uutta on se, että tämä Lissabonin sopimus muuttaa päätöksentekojärjestelmää maatalouspolitiikan näkökulmasta oleellisesti, että aiemmin komissio esitti ja neuvosto, eli jäsenmaiden ministerit päättivät, parlamentti antoi lausuntonsa, mutta nyt uudessa Lissabonin jälkeisessä ajassa komission esityksistä päättää EU:n parlamentti ja EU:n ministerineuvosto yhdessä, että yhteispäätösmenettely ulotettiin myöskin maatalouspolitiikkaan.
Ja nyt se tilanne on se, että ensiksi komissio antoi sen paperinsa, josta metelöitiin itse asiassa syksyllä. Sitten se meni neuvostolle, ja ainakin mitä itse katselin tuota neuvoston paperia, niin se tavallaan dramaattisin asia, minkä neuvosto siellä sanoi, oli se, että ne ei halua, että se tilakohtainen katto niille tuille tulee. Ja nyt se on menossa parlamenttiin, ja siitä on jo joku mietintö olemassa. Oliko näin?
Juu, siis tosiaan tätä valmistelua on tehty jo hyvinkin parin vuoden ajan, että siellä oli vuosi sitten, viime kesänä oli erittäin laaja tällainen kansalaiskuuleminen. Joo. Tämmöistä laajaa kansalaiskuulemista ja tämmöistä valmisteluaikaa sitten seurasi tämä komission antama tiedonanto, joka saatiin viime marraskuussa. Eli se oli tällainen 2-13-sivuinen asiakirja, jossa komissio esitti omat näkemyksensä siitä, että millainen se politiikan pitäisi olla ja miten sillä vastata näihin tulevaisuuden haasteisiin. Sitten tämä tiedonanto oli jo tällainen virallinen asiakirja, johon sitten EU:n ministerineuvosto antoi oman kantansa ja EU:n parlamentin kanta on parasta aikaa käsittelyssä ja tuota, jonka pohjalta muun muassa Suomen hallitus sitten täsmensi omaa kantansa, että nyt sitten seuraava askel on, että komissio antaa sitten varsinaiset lakiesityksensä ja sieltä on tulossa 4 asetusehdotusta parlamentin ja neuvoston päätökseksi ja sitten nämä päättävät elimet aloittaa uuden kierroksen, joka kestää sanotaan, että vähintään vuosi, ehkä vähän runsaskin, että 2012-2013 meillä alkaa olla pöydällä asetustasoiset päätökset.
Miten tämä tilojen määrä? Suomen kannaltahan tämä on keskeinen asia. Miten tämä komission politiikka heijastuu tähän suomalaisten maatilojen määrään? Että onko näin, että tilojen määrä supistuu? Siellä oli nimittäin semmoinen kohta kanssa, että aktiiviviljelijöille pitää antaa tätä tukea. Mutta sitten toisaalta taas siinä komission alkuperäisessä ideassa oli se, että jonkunnäköinen tukikatto isoille tiloille, että sä et tavallaan voi saada määrättömästi tukea, jos sä oot kauhean iso. Joo. Mitä näille kuuluu?
Jos sanotaan, että tämä suurten tilojen tukikatto, tämä on ollut jo noin parikymmentä vuotta varmaan
agendalla.
Joka kerran agendalla ja jatkuvasti, ja komission tätä esittänyt aiemminkin, että olisi tällainen raja, mutta toistaiseksi jäsenmaat ovat tämän
torpanneet,
estäneet suuret toimijat, muun muassa Britannia siellä etunenässä. Viime uudistuksessa, tämä on tämmöistä slangia, tämä uudistus kantaa 2007 sovittu EU-maatalouspolitiikan terveystarkastusuudistus, joka antaa sitä nimeä, niin itse asiassa silloin tämmöinen tietty mekanismi ajettiin sisään, että se on yli 300 000 euroa tukea saaville tiloille tällainen modulaatio tai tämmöinen tukien leikkaus, joka kohdennettiin, on suurempi kuin muille. Tietynlainen päänavaus tehtiin, mutta se on jälleen kerran pöydällä ja komissio sitä esittää ja en usko, että asetelmat juurikaan on muuttunut.
No,
suomalaisittain sanotaan, että meidän kantamme on, että tämmöinen periaatteessa voisi olla, tämä on ihan oikein, mutta sekin on kyllä totta, että nämä perusteet, millä tämmöistä tukikattoa vastustetaan, että se johtaisi sitten joissain maissa kaikkein suurimpien tilojen yritysjärjestelyihin ja pilkkomiseen ja antaisi mahdollisuuksia kiertää, että tämä on varmasti juuri näin, että tämä on yksi tekijä.
No mitä Suomi siis sanoi? Suomi sanoi, että ok.
No Suomi sanoi, että ok, että meillähän on tässä historiassa, omassa maatalouspolitiikassa erilaisia rajoja asetettu kautta historian ja me olemme tähän tottuneet ja todennäköistä on, että tämä raja on joka tapauksessa niin suuri, että se ei tähän käytännön toimeenpanoon.
Mitä luulet, että parlamentti tästä sanoo? Parlamenttihan nyt sitten Lissabonin sopimuksen mukaan on pelissä mukana.
Tämä on tosiaan näin, että on...
Tämä on komission paperi, mistä nyt puhutaan. Juu, sehän on tavallaan pohjapaperi.
Niin on, se on tämmöinen tiedonanto, keskustelun avaus. Tämä ei ole mikään esitys vielä, mutta oletettavaa on, että komissio tätä tukikattoa esittää. Neuvostossa määrä enemmistö jäsenmaista tätä vastustanee. Todennäköistä on, että parlamenttikaan ei tue komission esitystä. Että ei, tämä ei ole suurin, kyllä siellä on paljon suurempia kysymyksiä tässä kokonaisuudessa.
No entäs tämä päätoimiset viljelijät, joka on Suomen kannalta kiinnostava? Sä voit olla sitä mieltä, että se ei ole suuri, tai se aktiiviviljelijät, se ei varmaan ole kanssa mikään suuri kysymys komission kannalta, mutta Suomen maaseudun rakenteen kannaltahan se on hirveän iso kysymys, että kun jossakin sanottiin komission papereissa, että aktiiviviljelijöille vaan tukea, niin meillähän on se tilanne, että kun meillä on aika pieni tilakoko niin kuin historiallisista syistä johtuen, niin meillä on aika paljon semmoisia maanviljelijöitä, jotka tekee jotain muuta. Eikä kysymys ole siitä, että ne olisi niin jotain rikkaita miljonäärejä, jotka huvikseen viljelee, vaan niillä on semmoinen tila, että ne ei pärjää sillä tilalla, vaan ne on kehittänyt siihen jotain muuta.
Tämä on erittäin iso kysymys. Tosiaan komissio esittää ajatuksissaan, että tuet pitää kohdentaa aktiivitoimijoille. Mutta tässä pitää olla tarkkana, että Juuri näin, että tässä määrittelyssä, ensinnäkin mitään määritelmään komissiolla ei ole olemassa, että mikä se aktiiviviljelijä on. Sanotaan, että juuri tämä keskustelu, päätoiminen, sivutoiminen, niin tähän ei pidä mennä. Että totta kai meillä on paljon ahkeria viljelijöitä, jotka viljelee vaikkapa vanhaa kotitilansa ja käyvät siinä varsinaisen toimeentulonsa saavat muusta ammatista ja tekee iltaisin ja viikonloppuisin, mutta he ovat varmasti aktiivisia viljelijöitä, hyvin aktiivisia viljelijöitä, että tämä päätoimisuus ja aktiiviviljelijä eivät ole sama asia.
Simo Tiainen MTK:sta, miten tässä menee linja, ja kun komissio tämmöistä esitti, torppasko neuvosto sen jo ja mitä parlamentti sanoo?
Tämä on ollut vahva keskusteluaihe, mitään tarkkoja linjauksia ei ole. Uskon, että täällä on taustalla tällaisia kummajaisuuksia, mitä vaikkapa nyt tässä kahdessa edellisessä maatalouspolitiikan uudistuksessa, kun siirryttiin näihin kuuluisaan D-koplaukseen, tuen ja tuotannon irrottamiseen toisiinsa ja tällaisiin tukioikeuksiin, niin täällä on joissakin maissa kummajaisuuksia, että jotkut alueet, lentokentän reunukset tai golfkentät ovat voineet olla tuen saajina. Varmaan tällaiset kummajaisuudet onkin syytä karsia, että eihän nämä ole hyväksyttäviä eikä ymmärrettäviä. Mutta tämä määrittelykysymys on varmasti yksi erittäin suuri kysymys. Mutta tuo tuskin tämä meikäläinen malli on kovasti tämän kysymyksen vuoksi.
Miten suuret erot tähän komission pohjapaperiin on, kun Suomen maa- ja metsätalousministeriön kannalla ja sitten MTK:lla, teillä? Missä te olette eri mieltä valtion kanssa?
Eräs keskeinen asia, mitä komissio esittää, niin komissio esittää tämän EU:n tilatuen, EU:n maksaman tuen ehdoksi uuden tyyppisiä ympäristötoimenpiteitä. Tämmöinen paljon puhuttu yhteisen maatalouspolitiikan viherryttäminen.
Viherpesuksi sanotaan myös.
Viherpesuksi toi ehkä toi eurooppalaisten viljelijöiden kannanotto, että vihreä kasvu voisi olla niin kuin kuvaavampi, koska vihreydestä ja kasvusta on kyse. Uuden tyyppisiä ympäristövaatimuksia, siellä on esimerkkinä vaikkapa tällaisia asioita kuin pysyvien laitumien säilyttäminen tai viljelykiertovaatimus,
jotka meillä on
ekologinen kesannointi, niin meillä todellakin on näin tämän tyyppisiä vihreitä järjestelmiä, erityisesti siitä syystä, että meillä Suomessa on EU-aikana ollut tällainen laajapohjainen suuri maatalouden ympäristöohjelmat. Meillä yli 90% viljelijöistä osallistui jo näihin ympäristöohjelmiin. Komissio toki pitää muistaa, että nämä koskettaa Euroopan kaikkia maita, että jos puolalaiset viljelijät saadaan näihin sitoutumaan, niin sitä ei syytä vastustaa tai jossain muualla. Mutta tämä meidän huolemme on siinä, että kyllä tämä rahoituspohja voi heiketä, jos sitten samankaltaisia asioita edellytetään uusina vaatimuksina ja ne on jo olemassa tältä ympäristöohjelmien kautta.
Niin sitten mieleen tässä ei tulisi mitään uutta, mistä saisi sitä rahaa.
Lähinnä sitä huoli on sitten, että häipyykö sitä rahaa tästä.
No eikö se ole vanhaa EU-rahaa kuitenkin, osin EU-ta ja osin kansallista? Onko se 50-50?
Tämä ympäristö,
niin.
Kyllä se on enemmän, Suomi rahoittaa kansallisesti enemmän kuin 50. Se on lähempänä 2/3 on.
Ja nyt sitten tulevaisuudessa se olisi 50-50. Jos se menee tämän uuden maatalouspolitiikan sisälle, niin minkä takia se sitten häipyy se vanha raha? Eikö EU:ssa yleensäkin maksella kaikenlaisia päällekkäisyyksiä?
Tämä on tietysti valmistelun alla oleva asia, mutta aito huoli, että jos nämä uudet ympäristövaatimukset, jotka lähinnä ovat kyse sellaisista asioista, jotka meillä näiden ympäristöohjelmien vuoksi jo tehdään, jos ne vaaditaan nyt jatkossa osaksi sieltä
pakollisena,
EU:n, pakollisena niin se vie kyllä rahoituspohjan näiltä
Niin, että sä oot sitä mieltä, että joo, että jos se pannaan tuohon pakolliseen rahaan, niin vapaaehtoinen raha häipyy, ja pakollisen määrä todennäköisesti pysyy kuitenkin vakiona.
Kyllä näin. Sanotaan, että tämä on asia, missä näkemysero hallituksen kantaa, että hallituksella on hyvin myötämielinen, suorastaan erittäin tukeva linja tässä asiassa, joka sinänsä tosiaankin on hyvä, mutta tätä viljelijälähtöisyyttä rahoituspohjan uhkaa, niin hallitus ei ole.
No, mitäs nämä sitten nämä uudet maat?
Joo.
Että miten tämä tulee vaikuttaa tähän pelitilanteeseen, että se budjettihan, sitähän kyllä on haluttu kasvattaa, mutta toisaalta niin tässä taloustilanteessa tuskin kukaan on halukas kasvattamaan EU-budjettia. Jakajia on yhä enemmän. Ja sä jo äsken valitit, että vaikuttaa nyt siltä, että me olemme nettomaksajia maatalouspuolella, niin jos nämä uudet ympäristöideat menee läpi, niin me olemme entistä pahemmin nettomaksajia.
Niin mä itse asiassa tätä budjetti, ja selostin tätä maatalouspolitiikka uudistuksen kehityskulkua, mutta tässä samanaikaisesti on pöydällä tämä EU:n tulevan budjetin tai sen budjettiraamin hyväksyntä. Ja se on itse asiassa vielä ajankohtaisempi, että nyt tässä kesäkuun 29. päivä todennäköisesti komissio esittää oman esityksensä EU:n tulevasta budjettiraamista vuodesta 2014 eteenpäin.
No jos me puhutaan tuosta ihan tuosta paljasta maanviljelijäpotista, niin miten sä nyt näet tämän tilanteen, että siitä ruvetaan nyt vääntämään ja siellä on taas tilanne niin kuin ihan erilainen. Ensinnäkin sähän oot ollut Brysselissä, niin sanoppas millainen se tilanne on, kun onko siellä tiettyä kärttyisyyttä havaittavissa, kun Saksa ja Ranska on joutunut näiden BRICS-maiden sotkuja selvittelemään niin kuin kaikki muutkin?
No kyllä varmaan tämä nyt viimeisen vuoden aikana tapahtuneet talouskriisit ja euromaiden kriisi on ollut oma lukunsa, mutta EU:n budjetin valmistelu, totta kai se taloustilanne kytkeytyy siihenkin, että muun muassa näin sillä tavalla, että en usko siihen, että jäsenmaat olisivat halukkaita kasvattamaan EU:n budjettia. Että siellä tulee tiukka linja.
Sosiaalidemokraatithan halusivat siellä, oliko se nyt kymmenkertaista se?
Mutta myöskin Saksa ja Ranska ymmärtävät nämä maatalouden haasteet. Ja näköpiirissä on, että Saksa ja Ranska eivät halua itse tämän maatalousbudjetin supistuksia tähän tulevaan budjettiesitykseen. Mutta sitten jos mennään itse tähän maatalousbudjetin, ehkä suurin kysymys on täällä, että mikä on se oikeudenmukainen, kohtuullinen jakoperuste, millä näitä maatalouspolitiikan rahoitusta eri jäsenmaille annetaan. Ja siellä uudet jäsenmaat ja vanhat jäsenmaat ovat niin kuin eri linjaisia. Että aikanaan kun tämä tuki on tietysti tapahtunut, historiahan on, että se on kompensaatiota hintojen alentamisesta ja sitä hinnan alentamista on korvattu tuella, niin se on, silloin syntyi meillekin suomalaisille epäkohta, että parhaiten alueiden viljelijät Keski-Euroopassa saavat huomattavasti enemmän kuin suomalaiset viljelijät. Meidän ajatusmalli on erilainen ja tätä on sitten korjattu näillä LFA-epäsuotuisten alueiden järjestelyillä ja meidän omilla kansallisilla kuuluisilla artikloilla 141, 142 olemme joutuneet ne kansallisesti rahoittamaan sitten tällaisia näitä Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen tukijärjestelmillä. Ja sitten taas kun uudet jäsenmaat liittyi, niin eihän heillä tällaista tulojen alentamista, hintojen alentamista tapahtunut, vaan se kompensaatio lähti siirtymäajan varsin vaatimattomalta tasolta liikkeelle ja sitä nyt tässä siirtymäajan jälkeen nostetaan. Niin nyt tämä yhtälö, että mikä on se oikeudenmukainen peruste sille tuen tasolle sitten vuoteen 2020 mennessä. Ja siitä vallitsee yksimielisyys, että tätä edelleen tasataan, tätä tasausta jatketaan.
No mitä se tarkoittaa suomalaisille viljelijöille?
No Suomi nyt tässä asetelmassa, kun EU:ssa on 27 jäsenmaata, niin Suomi on siellä aika lailla keskiarvossa.
Mutta onko Suomi turvassa?
siis,
paitsi niiden ympäristörahojen suhteen.
Jos kokonaisbudjetti pienenee, Suomi ei ole turvassa. Ennen kaikkea se kysymys on tietysti, että mikä on se peruste ja mikä on se oikeudenmukaisuus. Että äkkiseltä, jos katsoo absoluuttisia lukuja, niin tämä näyttää todella vääristyneeltä, että siellä saksalaiset, ranskalaiset, hollantilaiset saa erittäin suuria määriä ja köyhät bulgaarialaiset kanssaviljelijät tai romanialaiset saa hyvin, hyvin pieniä, tai Latvia taitaa olla häntä päässä, että saa hyvin vähän, mutta totta kai siellä täytyy ottaa huomioon myös kustannuksia. Sanotaan, että esimerkiksi työvoimakustannus, se on halvimman ja kalleimman EU-maan välillä vielä yli 15 kertaa.
No mutta Suomessahan tämä hoidetaan halpatyövoimalla. Mutta Suomi on siinä mielessä turvassa, että meillä ehkä ei kauhean paljon tapahdu muutoksia siinä rahamäärässä, mutta mihin suuntaan tämä vääntää meidän maatalouspolitiikkaa? Et kuitenkin tuolla oli uusia painopistealueita, että minkä tyyppistä maatilaa tämä suosi ja minkä tyyppistä ei suosi.
Niin täytyy olla...
Jos menee nyt niin kuin
niin täytyy olla varovainen siinä arviossa, että olemmeko me turvassa, että mitä budjettiesitystä ei ole vielä annettu. Joo. Että kyllä tässä siis...
Ketkä on suurimmassa riskissä tällä hetkellä, minkä tyyppiset tilat ja millaisia riskejä on?
Siis tämä vuoden 2013 reform, tuleva uudistus, niin on arvioinut, että tämä on suurin uudistus sitten EU-jäsenyyden. Nyt meillä on maatalouspolitiikan uudistus, koska meillä on nyt samanaikaisesti pöydällä, paitsi että on tämä EU-budjetti, meillä on tämä EU-maatalouspolitiikan ydin, nämä EU-maatalouspolitiikan markkinatoimet, kaikki markkinajärjestelyt, sinne liittyy valtion tukisääntöjä, näiden uudistaminen, sitten tämä suorien tukijärjestelmän uudistaminen, sitten tämä maaseudun kehittämispolitiikka, jota kautta meillä toteutetaan nämä ympäristöohjelmat, tämä epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmä, tämä LFA, tämmöisiä yleisiä kehittämistoimia, investointipolitiikkaa myöskin sitä kautta. Ja sitten meillä on vielä tämä erityispiirre, että nykyinen tämä Etelä-Suomen kansallinen tukiohjelma, 141 tukiohjelma, on päättymässä vuoteen 2013, että sen jatko. No. Ja sitten pohjoisen tuen järjestelmä on uusiutumassa suurin piirtein samanaikaisesti.
No sano nyt, ketkä on suuressa riskissä. Kukas viljelijä? Sano nyt ihan konkreettisesti, että jos nyt otetaan nyt vaikka se satakuntalainen hammaslääkäri, jolla on se 70 tai 140 hehtaaria viljeltyä, niin verrattuna hänen riskeihinsä, verrattuna esimerkiksi siihen kainuulaiseen sivutoimiseen kaivinkoneurakoitsijaan, jolla on se parikymmentä hehtaaria peltoa ja pari 30 lehmää.
No, sanotaan, että maidon tuotanto, joka on rahassa mitaten ylivoimaisesti merkittävin tuotantosuunta, siis tämän markkinatuottojen osuus maidon tuotannossa on suurin, niin maitoala, jo tehtyjen päätösten seurauksena maitoalaa kohtaa erittäin suuria muutoksia. Tämä maitokiintiöjärjestelmä, jolla on niin kuin eurooppalaista maidon tuotantoa 25 vuotta säädelty, pidetty se tarjonta vakaana tällaisella kiintiöjärjestelmällä, niin tästähän on jo päätökset olemassa, että tämä kiintiöjärjestelmä lakkaa 2015. Uhkana on, että niillä alueilla, joissa tuotantokustannukset on edullisemmat, tuotanto kasvaa merkittävästi ja se johtaa sitten eurooppalaisen markkinatilanteen muutoksia, hinnan laskuun, joka peilaa tietysti tänne meillekin, että siellä on...
Et uhkana on, että tänne tulee eurooppalaista maitoa.
Eurooppalaista maitoa tai tämä eurooppalainen markkinahinta alenee ja joka johtaa avoimilla markkinoilla tilanteessa meillekin. Eli tämä markkinatasapainon järkkyminen, että mistä löytyy ne keinot, tämä tasapaino pidetään yllä. Sitten meillä on täällä järjestelmiä, että muun muassa tämä meidän maidon kansallinen tukijärjestelmä, jolla tuetaan maidon tuotantoa ja tavoitteena ylläpitää maidon tuotanto Suomessa, niin se on kytköksissä tähän kiintiöön. Ja jos kiintiöjärjestelmä nyt lakkaa, niin sinne on löydettävä malli, jolla vuodesta 2015 mennään eteenpäin. Et sitten jos puhutaan sika- ja siipikarjasektorin, semmoinen puhutaan yksimahaissektorissa, siellä on erittäin kovat haasteet. Nyt akuutisti siellä on tämä kustannuskriisi päällä, jossa tarvittaisiin niin kuin nopeita ratkaisuja.
Entä se 20 vuoden kehitys, että kasvaako tilakoko, pienenneekö se? Tuleeko sivutoimisten pikkutilojen aika vai tuleeko entistä suurempien, entistä velkaisten, entistä enemmän ulkomaista työvoimaa ja muita halvempia panoksia käyttävien tilojen aika? Että tuota paperia kun lukee, niin siinähän on jotenkin selvästi havaittavissa pyrkimys kuitenkin. Ja niin kuin sanotaan, että tämä uusi komissaari on tämmöisten pikkutilojen mies. Onko näin, että tähän ollaan palaamassa?
En usko, että mitään tällaista yleistä trendiä, että on niin kuin olemassa, on varmasti tulevassa maataloustuotannossa tilaa hyvin moninaisille erilaisille maatiloille ja kehitysyhteiskunnassa on sellaista, että erilaisten kuluttajaryhmien määrä vaan lisääntyy ja täällä on tämmöisiä kehityskulkuja, että varmasti luomutuotannolle on kasvua, tämmöiselle paikalliselle tuotannolle on paljon mahdollisuuksia, erilaista tuotantoa, mutta selvää on, että se volyymi ja valtavirta tulee isommilta toimijoilta ja kehityskulku siellä jatkuu.
Maatalouslinjan johtaja Simo Tiainen MTK:sta. Tuollahan sanottiin noissa papereissa, että jos kaikki epäonnistuu, niin sitten siirrytään entistä enemmän kansalliseen tukeen. Onko se kortti vielä mahdollinen vetää esiin, ja jos niin, miten suuri merkitys sillä on?
No tämähän on erittäin hyvä kysymys, että onko yhteinen maatalouspolitiikka se malli, jolla EU:n pitäisi mennä eteenpäin. Tämä on historiassa, kun mennään taaksepäin, niin silloin Rooman sopimuksen ajoilta 50-luvulta, kun silloiset EU:n kuuden jäsenmaan maatalousministerit tätä suunnitteli, niin esillä oli erilaisiakin malleja, että maataloudessa mentäisi kuitenkin tämmöisen kansallisen politiikan tiellä eteenpäin, mutta tämä ratkaisu jo silloin oli, että maataloustuotanto ja maataloustuotteet, ruoka, ne on sitä olennaisia asioita siellä sisämarkkinoilla.
Mutta silloin EU oli pienempi ja hallittavissa.
Ja maatalous, sitten elintarviketeollisuus, joka on tietysti riippuvainen siitä omasta raaka-aineista, niin on edelleenkin Euroopan suurin teollisuuden ala. Tämä on niin kuin hyvin vahva EU:n sisämarkkinakysymys. Että sitten ne pyrkimykset, mitä tässä on, että palataan kansalliselle tasolle. Että kyllä mä uskon, että täällä Suomessa osattaisiin se hoitaa ja me olisi paljon helpompaa, mutta en pidä tätä realistisena vaihtoehtona EU:ssa.
Entä sitten, kun sä sanoit jo, että kun tämä Lissabonin sopimus allekirjoitettiin, niin pelitilanne muuttui. Sitten sä sanoit aikaisemmin, että tämä on siten kiinnostava tilanne, että tämä EPP-ryhmä, joka on suurin ryhmä parlamentissa, niin eikö näin, että siihen ei kuulu?
Euroopan kansanpuolue, tämä EPP on siis Euroopan parlamentissa konservatiiviryhmä.
Ja
tässä meidän kotimaisessa puoluekentässä, niin siellä on kokoomuspuolue kuuluu tähän EPP-ryhmään.
Ja kristilliset.
Ja
Aldeen
kuuluu keskusta ja RKP.
Eli sä sanoit näin, että EPP, johon tämä keskusta ei siis kuulu, jossa on sen sijaan Ville Itälä, kokoomuslainen meppi, varajäsenenä siinä maatalousvaliokunnassa, niin se on siellä se EPP, joka siellä itse asiassa on kiinnostuneempi maataloudesta. Eli että parlamentin kautta siellä kuuluu Suomen kokoomuslaisten maanviljelijöiden ääni, eikä Suomen keskustalaisten maanviljelijöiden ääni.
Kyllä näin. Kyllä tämän maatalouspolitiikan sisällön suhteen niin ylivoimaisesti merkittävin eurooppalainen puolueryhmittymä on tämä kansanpuolue.
Siis tämä EPP, tämä kokoomuskristilliset puolue.
Kyllä, mutta ei tietysti sitä tarkoita, että mitenkään yksittäiset jäsenet voi olla hyvinkin aktiivisia maatalouskysymyksissä, mutta näin ryhmittymän. Niin.
No mites parlamentti muuten verrattuna neuvostoon ja komissioon, niin mikä sen lisäarvo luulet, mitä sieltä tulee, millaisia ajatuksia?
Joo, tämä on yksi hyvin mielenkiintoinen kysymys, just mistä on paljon käyty keskustelua, että mihin suuntaan tämä parlamentin mukaan tulo tähän varsinaiseen päätöksentekoon, niin muuttaa tätä asetelmaa. Ja tätä vasta niin kuin testataan, että sisäänajovaihe on käynnissä, mutta toistaiseksi uskon siihen kehitykseen, että valta tuo vastuuta.